Gerbiami klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius, kalbėsiu šiandien katechezę apie kunigystę. Kunigystės tema skirta potėmė, maždaug taip išeitų, ar galima tam kunigui iš viską nors pasakyti. Bet pradžiai leiskite įžangai, apsipratimui, perskaityti jums švento rašto dvi vietas. Antras laiškas Timotiejui iš antros skyriaus. Rašo apaštalas Timotiejui: Taigi tu, mano vaikė, stiprėk Kristaus Jėzaus malonė ir ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liudytojų, perduok patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Kęsk vargus kartu su manimi, kaip geras Kristaus Jėzaus karys, atliekantis kario tarnybą, kaip gerantis Jėzaus Kristaus karys. Atliekantis kario tarnybą neužsiima pragyvenimo reikalais, įdant patiktų jį pašaukusiam tarnybon. Tai viena ištrauka ir norėčiau grįžti tiksliau žengti į Biblijos pradžią. Ir manau, kad toj suprasite, apie ką mes kalbėsime. Pradžios knyga. Nojaus sūnus buvo Semas, Hamas ir Jefetas. Hamas, Kanano tėvas, pamatė savo tėvo nuogumą ir papasakojo savo dviems broliams lauke. Tuomet Semas ir Jefetas paėmė drabužį, užsidėjo jį ant pečių ir eidami atbuli savo tėvo nuogumą uždengė. Kadangi jų veidai buvo nugręžti į kitą pusę, nuogo savo tėvo jie nematė. Štai šios dvi ištraukos. Jeigu kalbama tema apie kunigystę, turbūt mes dažniausiai įsivaizduojame, kad tai bus kalbama arba labai ginant ir šlovinant kunigystę, arba jau ją labai kuniga kritikuojant, ne pačią kunigystę, bet kuniga kritikuojant ir sakomus jiems dalykus. Be šitų dalykų dar yra ir paprastas, protingas svarstymas. Kas dar yra kunigystė be to, kad ją galima šlovinti, be to turinio, ir be to, kad ją galima labai smarkiai kritikuoti. Nes viskas, kur yra žmogus, viskas yra pakritikuotina ir pakritikuojama visai neprastai. Pabandykime ieškoti šito tam tikrų minčių į vidurį. Nesakau, kad tai bus aukso vidurys. Tikrai nemanau, kad taip net ir pavyktų. Daug kas esate matę atvaizdą iš Siksto koplyčios, kuriame yra vaizduojama Dievo ir Dievas kuriantis žmogų Adomą. Guli Adomas, iš dangaus Dievas tėvas tiesia ranką į žmogų ir Adomas tiesia ranką ir ne tik ranką, bet jau ir pirštą tiesia į Dievą tėvą. Tarp tų dviejų tėvo ir sūnaus pirštų yra toks labai labai mažas tarpytis. Tai yra kunigystei skirta vieta. Vieta, kuri nuo kaulo iki kaulo užpildanti medžiaga, vieta, kuri reikalinga jungiamosios grandies, tai šitam tarpukyje yra kunigystė. Į tą tarpuką, jeigu taip galima išreikšti, atsiprašau, jeigu kam nepatinka tokie malonybiniai žodžiai, telpa visi žmonės, kurie yra pašaukti būti tarpininkais. Pirmiausiai tėtė ir mama, tada kunigas, na ir vėliau jau visas pulkas žmonių, kurie yra tarpininkai, bet jau kitose gyvenimo srityse, kurių mes sakramentais nelaikome. Kunigystę lygina žmonės su labai daugom. Dažnam žmogui asocijuojasi tai su kariuomenė, kad kunigai yra Dievo kariai, ypač kai išsirikiuoja su apsirengę sutana, kai išsirikiuoja kunigai ir kalba iš sakyklų apie kovą su nuodėme, tai kunigas primena lyg ir kareivį. Bet dažniausiai visi pastebime, kad Kristus nelygino nei bažnyčios, nei apaštalų, nei su kariuomenė, nei su tais dalykais. Kristus kaip pakeitė visą santykį, pakeitė į šeimyninį santykį. Taigi mes visi dabar jau esame susieti šitų santykių. Žinoma, gal tame santykė taip pat yra realiai ir blogio, ir gėrio, visa kita, bet tikrai kunigo negali laikyti Dievo kariu. Kunigas yra taipgi Dievo žmogus, kaip ir visi kiti, ir mes esame susaistyti, čia jau akivaizdžiai Jėzaus yra apie tai kalbama. Už tai ir skaičiau apie Chamo, Seto ir Jefeto atvejį. Štai Chamas gavo šitą charakterį, bet yra dar du broliai, kurie nežvelgia į savo tėvą. Sarmatinosi pamatyti, sarmatinosi net patys pažvelgti. Nepaneigė, kad tėvas yra nuogas, nepaneigė, kad tėvas negražiai atrodo, bet ir nenuneigė tėvo garbės, nenuneigė tėvo vertės. Priėjo ir gražiai tėvą uždengė į tėvą nežvelgdami. Visas šitas vaizdinys, suprantat, jis pirmiausiai yra pripildytas nenoru paneigti, bet pagarbos, žinojimo, kas yra mano tėtė iš tiesų. Laimingas žmogus yra, kuris sugeba į savo kunigą pažvelgti šitą prasme, kad santykis yra mano ir kunigo būtent šitas šeimyninis. Ir kunigas yra laimingas tada, kai jisai susigaudo, jaučia ir irgi pastebi, kad jo santykis su žmonėmis yra šeimyninis. Šeimyninis santykis žmogų daro laimingą. Aš atsimenu mūsų istorijos mokytojas, kažkodėl va taip man atmintinį strigo, amžinatilsį mokytojas Vladas Čižikas Rokų mokykloj mums dažnai primindavo, nežinau kodėl istorijos pamokose, bet tokį gražų dalyką, kad Japonijos ekonomika klesti todėl, kad tenai darbiniai santykiai yra pagrįsti šeimyniniu principu. 10 klasėje atsimenu mums šitą, mokytojas dažnai pakartodavo. Tai kai šeimyniniu principu yra bandoma pažvelgti į viską per šitą langą, tada žmogus viską daro lėčiau, atsargiau, kruopščiau, apgalvoja daugiau variantų, nes viskas yra padidėję jautra, pagausėję niuansų. Ir žmogus šeimininiam santyki visada apsisprendžia už kitą asmenį, kad aš už tave, su tavim. Aš su tavim noriu bendrauti, tu esi man gyvenime svarbus. Yra bandančių neigti kunigystę, kad tai yra nesvarbu, kad tai yra nereikšminga. Tai šitoks neigimas yra tiesiog neįsigilinus, jisai turbūt vyksta, kada mes neįsigiliname, kas tai yra kunigystė, ką jinai žmogui neša, kam jinai reikalinga yra. O jinai reikalinga yra tam, kad žmogus, atsiprašau, Dievas burnos neturi, Dievas akių neturi, Dievas rankų neturi. Dievas yra žmogaus pojūčiais neprieinamas. O žmogus, kad jis geriau galėtų prisiimti, sakykime, informaciją, kad jis geriau galėtų užmėgsti ir santykį, jam būtinai reikia ir kažko konkretaus, aiškaus, išgirsti, kad jis galėtų gaunamą evangeliją įžodinti, įforminti, apdoroti, apvirškinti, dar kaip nors įvardinkime, kad jam būtų apčiopiamybės, tada jisai yra atviresnis. Štai, pavyzdžiui, žmonių santykiuose tokios apčiopiamybės meilėje yra, pavyzdžiui, dovanos. Tu žmogų myli, bet dovana konkrečiai parodo, kad štai aš tave myliu, aš tave vertinu, aš noriu su tavimi ryšio. Taip, žmogus yra protingas, daug masto, bet pavyzdžiui, žodžio, kol neištarė, neįžodina savo minties, neįvyksta pilna verti santykis, įvyksta tik tai toks pusinis santykis. Ir norint užmėgsti santykį su Dievu ryšį, ar draugystę, ar bendrą buvimą, reikia žmogui ir konkretumo. Už tai Dievas davė žmogui ir sakramentus su konkrečia išraiška, ir tame tarpe ir kunigystės sakramentą su konkrečia išraiška žmogumi. Kunigas yra žmogus, vyras ir dvasininkas. Kad žmogus galėtų ir išgirsti, ir pajausti, ir nuolat matyti priminimą jo akivaizdoje, kad viskas su juo yra, kad saugu, kad gyvenime yra štai. Vaikystėje šitą vaidmenį, pavyzdžiui, tas vaidmuo tai ne teatro prasme, kur yra kažkas netikro ar tik tai suvaidinto apsimesto. Bet šitą tarnystę labai gražiai išpildo tėtė ir mama. Vaikas, kol tėtė mama mato, girdi, kokiu nors būdu jaučia ar užuodžia, viskas gerai. Jis ramus. Kai tik tai išeina ir užsirakina durys, tai išėjusio tėtės rakinamos durys pasilikusiam vaikui. Aš atsimenu šitą garsą rytmetinį, tai pusę 7 ryto jis būdavo pats baisiausias dienos momentas, kada užrakina tėvai duris ir tu namuose lieki dar truputį pamiegoti, o paskui kelsiesi ir eisi į mokyklą. Tai kada tai yra ramybė. Ir Dievas nori, kad žmogus ramiai nugyventų, aiškiai, konkrečiai savo mintis kreiptų į Dievą, nes sako psalmėse, pasirink žmogaus gyvybės kelią. Ir kad žmogus galėtų pasirinkti gyvybės kelią, jisai turi tam yra reikalinga būtinai tarpininkas. Dėl to, kad žmogus turi kūną, pojūčius ir visus šitus jam duotus Dievo atributus. Tai čia yra kunigystės štai tokia esminis dalykas, kur kunigas yra reikalingas. Kunigo vieta yra tokia gerąja prasme įtampos vieta. tarp žmonių visuomenėje įtampos vieta, kad įtampa, tai kaip pavyzdžiui elektros įtampa, be jos nejuda dalelės, be jos nevyksta judesys, nėra šviesos, nėra energijos, tai ir jisai įtampoje yra. Ir kunigas yra irgi toj įtampos sferoj, tarp Dievo ir žmogaus, tarp sakrum ir profanum, tarp amžino ir laikino, kaip tik tai nori dar čia galima rasti daug dalykų. Ir kunigui reikia stovėti vieną koją, vienam krante, kita koja, kitam krante ir būti tarsi tokiu va štai žmogumi tiltu. Na ir graikiškai tai būtent ir reiškia būti simboliu, sujungiančiu su Dievu. Tėtė su mama irgi yra tarpininkas, irgi yra simbolis. Tie žmonės, per kuriuos Dievas duoda man, mano kūną. Ir sutvėrę sielą aš tampu žmogumi. O kunigas tai yra žmogus, kuris padeda man mano sielą palaikyti, maitinti ją ir Dievas tada mano sielai nuolat teikia malones. Turbūt neišvengsime, na kitaip, nežinau, aš nemokėsiu kitaip jum labai tobulai per vidurį pristatyti temos, bet štai radau jums to skaitinio iš antrojo laiško Timotiejaus homilija, kurią skaitė didysis bažnyčio šventasis Jonas Chryzostomas ir skaitė apie kunigus ir šita tema, įsiklausykite labai prašau, ji yra vienas prie vieno aktuali iki šios dienos. Tik nepagalvokite, kad tai yra, na koksai tai žargoniškai tariant, proto knisimas. Štai tokios mintys. Jo homilija apie kunigus. Šventasis Jonas pradeda taip. Ar nežinai, kas yra kunigas? Jis yra viešpaties pasiuntinys. Ar jis skelbia savo žodžius? Nekęsdamas jo nekenti to, kuris jį kunigu pašventino. Iš kur aš žinau, kad Dievas jį kunigu pašventino, klausi tu. Jei tuo netiki, tai tuščia yra visa tavo viltis. Jei Dievas per kunigą neveikia, tai nesi pakrikštytas, nedalyvauji šventose paslaptyse, katalikų kalboje, ta prasme sakramentuose, nesinaudoji palaiminimais ir iš vis nesi krikščionis. Kaip tai? Argi Dievas visus kunigus pašventina, net ir nevertuosius? Šventimus Dievas suteikia ne visiems, bet veikia per visus, net ir tada, kai jie yra neverti žmonėms išgelbėti. Ko Dievas nedaro mūsų išganimui? Ko jis nėra kalbėjęs? Per ką jis neveikia? Jei jis veikė per Judą ir per pranašus, apie kuriuos kalbėjo, aš jūsų nepažįstu, pasitraukite nuo manęs neteisybę darantieji, juo labiau jis veikia per kunigus. Bet šis kunigas neduoda išmaldos, sakai tu. Jis netlieka savo pareigų, priekaištauji dar. Iš kur tai žinai? Ar matei? Nepeik tikrai nežinodamas, bijok atsakomybės. Kai kurie sprendimai tiesiremė paprastų žmonių įtarinėjimų blogame. Sek viešpačiu ir klausyk, ką jis sako, pradžios knygoje. Aš nužengsiu ir žiūrėsiu, ar pasiekusis mane šauksmą sutinka su jų darbais, o gal taip nėra? Jei ir gerai žinai, dalyką ištyriai ir radai tikrą, tai lauk teisėjo ir neužbėk Kristui už akių. Jis ištirs, ne tu. esi paprasčiausias tarnas, ne viešpats. Esi tik avelį. Nepulk ganytojo, kad nereikėtų atsakyti už tai, ką apie jį blogą kalbi. Kaip tu gali man įsakyti, sakai savo kunigui, kaip tu gali man įsakyti tai, ko pats nedarai? Ne kunigas broli tau tai įsako. Jei tik tu jo klausytum, neturėtum laukti jokio užmokesčio. Tas, kuris įsako, yra Kristus. Bet, toliau sakai tu, kunigas turėtų būti geresnis negu aš. Kodėl? Kadangi jis yra kunigas. Ar jis tavęs nepralenkia daugeliu dalykų? Vargais, pavojais, kovomis, sunkenybėmis? Ar šiomis sąlygomis jis nėra geresnis kaip tu? Jei jis ir nebūtų doriškai geresnis už tave, tai argi dėl to tu turėtum save pražudyti? Klausyk, ką sako Viešpats. Evangelijoje pagal Matą. Teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Taip pat žinome, kitoje vietoje yra parašyta: duosime Dievui apyskaitą kiekvienas už save. Ar manai esąs geresnis negu kitas? Ar nedėjoji, ar nesimuši į krūtinę, ar nenulenki galvos, ar neseki Evangelijos muitininku? Jei ne, tai važiuoji į pražūtį ir jei būtum geresnis. Jei esi geresnis, tai tylėk, kad pasiliktum geresnis. Jei tauški, tavo gerumas nueis veltui. Jei laikai save geresniu, tai tokiu nesi. Nelaikydamas savęs geresniu, padarai ypatingą pažangą, nes stengiesi būti geresniu. Sakyk man, kai ateini žaizdotas į gydytojo butą, ar klausi jį, turi ar neturi jis pats žaizdą, pirmiau negu jis tavo žaizdą patepa ir ištiria. Jei ir turi, ar dėl to rūpinėsi? Jei jis ir turėtų, ar tu savosios žaizdos negydytum? Sakai, pirmiausia, pats gydytojas turi būti sveikas. Jei jis pats nėra sveikas, tai ir aš savo žaizdos negydysiu. Jei kunigas ir būtų blogas, ar dėl to pasaulietis turėtų būti ramus? Visai ne. Priešingai, kiekvienas gaus jam paskirtą užtarnautą prideramą bausmę taip kaip ir tu. Šiuo atveju kunigas ir pasaulietis stovi ant to paties laipto. Tai kodėl jis yra mums vyresnis, kodėl jis užima tokią vietą, kaltini toliau? Nekalbėkime apie bažnyčios mokytojus nieko blogo, neteiskime jų taip aštriai, kad sau nepakenktume. Verčiau žiūrėkime į save pačius ir neapkalbėkime kitų. Laikykime tą dieną pagarboje, kurią mums kunigas suteikė šviesą. Jei kas turėtų tėvą su tūkstančiu ydų, tai tas ydas nutylėtų. Pasakyta, klausyk savo tėvo, kuriam tu gimei, ir neniekink savo pasenusios motinos. Taip pat prisiminkime skaitytą Chamo Jafeto atvejį su savo tėvu. Jei tai galioja kalbant apie kūniškus tėvus, juo labiau tai tinka dvasiškiems tėvams. Laikyk tai didžiu dalyku, kad kunigas tau kasdien patarnauja, šventai raštą moko suprasti, tavo labui Dievo namus puošia, dėl tavęs neišmiega, už tave meldžiasi brevijorių kalbėdamas, maldaudamas už tave prieš Dievą stovi, už tave atgailoja, prašo tau sveikatos, tavimi rūpinasi ir kelia rankas už tave į Dievą. Jo visa tarnyba skirta dėl tavęs. Tai laikyk didžiu dalyku, apie tai mąstyk ir artinkis prie jo su visa pagarba. Jei jis nusidėjėlis, kas tau rūpi? Ar teikia kunigas, kuris nėra nusidėjėlis, visus didžiuosius palaiminimus savo paties vardu? Visai ne. Tavo tikėjimu remiasi visas jo veikimas. Ar padės tau geras kunigas, jei pats neturi tikėjimu? Ar pakenks blogas, jei esi tikintis? Ar kunigo gyvenimo būdas ir jo daura turi tokį didelį veikimą? Dievo palaiminimai nėra tos rūšies, kad jie vyktų pagal kunigo daura. Viskas priklauso nuo Dievo malonės. Kunigas te turi tik žodžius ištarti, tik tai veiksmą atlikti. Svarbiausiai dalyką padaro Dievas, gi kunigas atlieka tik simbolinį veiksmą. Vis dėlto dar kartą užklauskime, ar galima kunigą ką nors pamokyti? Ar galima kunigui ką nors pasakyti? Žinoma, kad galima, o gal net ir reikia. Turbūt, kad reikia. Kasgi daugiau pasakys, jei ne kitas? Kitas tai turiu omeny, ar kitas kunigas, ar kitas žmogus, o gal net ir kitas priešas. Priešai taip pat yra raginami išvelgti kaip mokytojai, Naujajame testamente yra toksai sakinys. Vyras pašventinamas per žmoną. Vietoj vyro įdėkime žodį kunigas, vietoj žmonos įdėkime žodį parapija ir gausime kryptį, ką mums daryti. Taip, galima ir kunigui pasakyti žodį. Ir kunigą reikia įspėti, kunigėlį, negerai darai. Kunigas, kaip ir visi žmonės, mato tik savo priekį. Savo užpakalio kunigas nemato ir reikia kitų žmonių, kad jam kas nors pasakytų. Vis dėlto reikėtų pergalvoti toks praktiškas patarimas. Neateiti su žodžiu jūra, neateiti su kokiais tai neaiškiais sakiniais pas kunigą į namus, bet kaip ir pas kiekvieną žmogų, kuriam remiantis šeimininiu santykiu. Ruošiesi pasakyti kritiką, juk atsisėdęs, jeigu savo vaiką ruošiesi pamokyti, arba pasakyti savo broliui kritiką, savo draugui, juk kramtai ir dar kartą kramtai žodį, kad ta žodis būtų kuo lengviau įsisavinama žmogui. Tą kramtymą atlieki daug kartų todėl, kad tu nori žmogui gero. Tai ir kunigui turi pergalvoti, ką sakysi ir suformuluoti konkrečiai sakinius. Ką aš pasakysiu? Taip kaip ruošiamės išpažinčiai, išpažinti savo nuodėmes, taip reikėtų panašiai nebijoti ir ruoštis pasakyti ir savo kunigui. Tai, kas yra taisytino, atkreipti jo dėmesį ir naudotis principu tai, ką sakė Jėzus. Pirmiausiai reikėtų ne kaimynkom arba ne savo draugui garaže prie alaus pasakyti kunigo nuodėmes, bet reikia pirmiausiai nueiti pas kunigą ir kunigui pasakyti. Kunigėlį, mano manimu, šitaip darote negerai. Tai yra viena Jėzaus pasakyta, pasakyk prie dviejų akių. Jei nepadeda, pasiimk porą liudininkų. Jei ir tai nepadeda, tu gali kreiptis į bažnyčią ir bažnyčioje pasakyti. Galiausiai, jeigu ir tai nepadės, galėsi melstis už kunigą, bet tu žinosi, kad kunigas žino, kokia yra tiesa, tu žinosi, kad tu atlikai tai, kas yra tavo iš meilės kylanti pareiga. Reikia nepamiršti ir nesvajoti apie importinius kunigus. Importinių kunigų nebuvo jau net apaštalų tarpe. Nebus jų ir ateity niekada. Tai kada bandoma yra problema išspręsti kunigo išvarymu arba kunigo kilnojimais, tai paprastai problema irgi persikelia ir dar įgauna į didesnės įvairovės. Reikia sakyti kunigui ir kritiką, žinoma, galima ir reikalinga. Ir jeigu kunigas bus brandus, jeigu kunigas bus tikintis, jis gal ir supyks, gal jam ir prakaitas išpils, gal ir pasiūs, kaip ir visi vyrai padaro. Bet kunigas parėjęs namo tikrai pergalvos ir žvelgdamas į šventą Dievo paveikslą pagalvos, viešpatie, kad ir kaip nesmagu, bet vat taip yra. Žinoma, niekas nesiruošia jums šioje katechezijoje paneigti, kad kunigas nuodėmių nedaro. Tai būtų ne tiek juokinga, kiek baisiai graudu. Reikėtų be kritikos, ar galima, sakom, tam kunigui ką nors iš vis pasakyti? Galima. Dar reikėtų sakyti ir tai, ką matote kuniguje gražaus. Tik nereikia, kaip ir kritikoj, nereikia labai priskiest vandens. Ir nereikia labai dažnai kartot. Svarbu viską nuoširdžiai daryti, bet primint klebonui, kad klebonėlį mes tave nepamirštam, apie tave galvojam, kunigėlį, tu mum esi reikalingas, kunigėlį, mes tave vertinam, tai reikia. Nes kunigas irgi yra ne kompiuteris, o kunigas yra mąstanti būtybė ir vertinanti savo galimybes ir savo padėtį. Todėl labai tinka yra pasakyti kunigui ir ką jis gero, nes paprastai pasakytas geras žodis žmogų paragina, užangažuoja, kaip išreikšti, kad jis ir toliau ką nors gero darytų. Kokia yra bažnyčios, baigiant katechezę, kokia yra bažnyčios užduotis? Bažnyčioje kiekvieno krikščionio užduotis yra padėti sau ir kitam žmogui, šalia stovinčiam, tai reiškia parapijietis, paroikos, nuveiti į dangų. Šalia stovi ne tik mano Antanas, mano Vladas kaimynas, ar teta Bronė, ar Kazytė, šalia stovi ir kunigas. Jam irgi reikia padėti nueiti į dangų. Todėl visi einame būriu. Jeigu kunigas neįeis į dangų, tai ir dar kažkas neįeis, nes nepadėjo. Ir atvirkščiai, jeigu nepasakysite kunigui, kad ką gero jame matote, jis jumise nematys gero. Mokomės vieni iš kitų. Kunigai yra taip pat pašventinami savo parapiečių, kaip ir parapiečiai gauna pašventinimą per kunigus. Svarbiausia mums vieni nuo kitų nebėgti, vieni kitus bandyti suprasti, kaip čia nesenai sakė, pavaikščioti vieni kitų batuose. Kunigas Arūnas Simonavičius, visiems gražios dienos.